Hei og velkommen til episode 48 av Kryptografen podcast. I dag har jeg med vår store ledestjerne Torbjørn Bull Jensen. Velkommen.
Takk, takk.
Først skal vi ta en liten beskjed fra en av våre sponsorer, og i dag det Kaupang Krypto. Gå inn på kaupangkrypto.no, der kan du kjøpe nær sagt alle de største kryptovalutene i verden med norske kroner. Og det betaling med en gang og leveranse med en gang, og du trenger bare registrere med BankID. Så tror jeg også det slik at du kan etterspørre kjøp av andre, sånn at de kan fasilitere på egentlig nær sagt hva som helst som tilgjengelig der ute, for de sourcer jo sin krypto fra andre steder igjen.
Mm.
Slik å forstå?
Ja. Ja.
Så da, gå inn og se hva de har å tilby. Så da vi i gang, Torbjørn. Vi leste jo tidligere, det var vel kanskje i forrige måned, at Paul Tudor Jones, den berømte hedgefondforvalteren og svært profilerte amerikaneren, har sagt at han har satt nærmere 2% av sin formue i bitcoin. Og han anbefaler andre å gjøre det samme, og mener at det er en naturlig, burde være en naturlig del av enhver spareportefølje eller investeringsportefølje.
Mm. Ja, han pekte jo også på to megatrender for å forsvare det synet. Det ene er den økte pengetrykkingen, ekspansive pengepolitikken man ser nå verden over, som har eksplodert i kjølvannet av covid-19-krisen. Den andre er den stadig økende digitaliseringen av samfunnet, og Paul Tudor mener at kombinasjonen av dette gjør at det ikke er usannsynlig at bitcoin kan bli den vinnende hesten av forskjellige aktiva i tiden fremover.
Det vel på en måte det litt av crypto-community har lett etter også, da, ikke sant? På en måte liksom de gammel finans med penger og liksom kunnskap og erfaring og kontakter, at de skal omfavne dette her, da, ikke sant? At det får ringvirkninger. Er det slik å forstå, eller er det...
Altså, i krypto-community så er det veldig mange med veldig forskjellige interesser og motivasjoner, men det jo ingen tvil om at de som har lagt sin elsk på ikke-inflaterbarheten, den iboende digitale egenskapene til bitcoin og kryptovaluta, ser jo selvfølgelig på det som positivt når mer tradisjonelle aktører oppdager og anerkjenner disse karakteristikkene som krypto-community mener har vært der lenge, men...
Men det ble jo på en måte, det ble satt på dagsorden i forhold til covid og de nye stimuli-pakkene, og for å illustrere litt, så det norske statsbudsjettet vel på 1100 milliarder, tror jeg, årlig, 11 eller 1200 milliarder. Og stimuli-pakken som Erna Solberg og Co. la på bordet var på rundt 300, så 30% økning i, foreslått budsjetter i inneværende år, og det altså så massivt. Og det ser vi også i andre land, så det jo på en måte, vi sitter du og driver et fond, eller et family office som vi kaller det da, at du forvalter penger, så må du jo på et eller annet tidspunkt forholde deg til den mulige trusselen det er.
Altså at det kommer risiko inflasjon. For inflasjon. Nå det jo foreløpig sånn at inflasjonsutsiktene ser ganske lave ut, nettopp spesielt fra USA, hvor butikker stengt, folk sitter hjemme, spareraten har gått i været, så folk konsumerer ikke. Men om det blir inflasjon i konsumpriser eller ikke, så det jo ingen tvil om at utstrakt ekspansiv pengepolitikk fører til inflasjon i aktivaklasser. Og da det jo ikke unaturlig at et knapphetsobjekt som bitcoin vil kunne gjøre det bra i et sånt klima.
Ja. Så gjenstår å se om vi får inflasjon. Det jo all innovasjon som skjer om dagen jo egentlig deflatorisk, for det dreier seg om å få kostnader ned og gjøre ting mer effektivt. Men nå det ikke det vi skal snakke om i dag. Det hovedtema i dag faktisk en rapport som den store investeringsbanken Goldman Sachs utgav, det var vel forrige uke, som skapte både furore, frustrasjon og litt humor, kan vi si. Det var da en gjennomgang fra deres analyseavdeling på bitcoin som en aktivaklasse, eller som ikke en aktivaklasse som titlen består av. Vi tenkte vi skulle gå litt igjennom hva de påstår og hva de tar feil med den rapporten. Har du lest rapporten?
Jeg har lest rapporten, ja. Og det var jo litt gøy fordi da webinaret ble annonsert, så var titlen på webinaret noe sånn som makroøkonomisk utvikling, inflasjon og kryptovaluta, noe sånt nå. Så krypto-community bare hoppet i stolen og tenkte, nå har Goldman Sachs fått opp gluggene, nå har de skjønt at bitcoin har en rolle å spille i dette klimaet, nå har Paul Tudor Jones banet vei, og så kom presentasjonen. Det hadde nesten ikke noe med bitcoin å gjøre. Det var en grundig analyse av makrosituasjonen, og helt til slutt så benyttet de da anledningen til å, som du sier, påstå at bitcoin ikke en aktivklasse, eller at kryptovaluta egentlig ikke har noe å gjøre I en fornuftig portefølje. Så de lagde jo egentlig en ordentlig clickbait og nesten trollet krypto-community her.
Ja, det kanskje litt sånn social media-kampanje dette her, men det at bitcoin og kryptovaluta ikke en aktivklasse, det da må vi først definere hva en aktivklasse da. Jeg tror de kanskje tenker på at det en investerbar aktivklasse I seg selv I stor grad, men hva, og så hevder de at volatilitet, nei, hva skal jeg si, korrelasjonen så ustabil at det vanskelig å definere det bort fra de andre, eller definere det som nært korrelert med andre risk assets. Så, altså, det var argumentet deres, det litt merkelig. Ja, det, hva en aktiv klasse?
Hvis det, ja, så det ene, altså, jeg tror nesten, det vel kanskje ikke, altså det ene at vi kan jo si at det ikke en egen klasse, fordi den oppfører seg ikke selv, men man kan jo også nesten se på det som at de prøver å si at det ikke en aktiva I det hele tatt. Og det faller jo litt på sin egen urimelighet, fordi det noe du kan kjøpe, oppbevare og lagre, som har en markedspris, og en betydelig markedspris også, når du ser på totalverdien. Så det blir en veldig sånn rar semantisk eksersis å påstå at dette ikke en aktivklasse. Og vi ser jo den rake motsetningen fra da Fidelity, som snart kommer med en ny analyse blant sine brukere, og som, hvor Fidelity Digital Assets identifiserer bitcoin og kryptovaluta som en egen aktivklasse. Det som var så synd når jeg leste den rapporten her, det jo ikke at Goldman Sachs sin analytiker eller analysavdeling skeptiske til bitcoin. Det det mange gode grunner til å være. Det som synd at kritikken liksom på nivå med det folk som ikke hadde prøvd å se på hva det egentlig var, hostet opp typ I 2011. Dette en blanding av rent feil og totalt idiotisk. Nesten sånn man kan lure på om det villet misledning av kundene som da har fått denne presentasjonen. Altså det vil si, jeg klarer ikke å tro på at de som har skrevet dette ikke selv vet bedre. For vi kan jo gå gjennom noen av de punktene kanskje, og ta litt sånn punkt for punkt.
Vi
hva det de kritiserer, og hva det som svakhet med den kritikken?
Ja. Ikke sant? De sier at det ikke en aktiv klasse, den har vært igjennom. Men så sier de at det gir ingen direkte yield som aksjer eller obligasjoner.
Ja, så for det første så det helt riktig for bitcoin, men helt feil for andre kryptovalutaer som for eksempel har staking. Så det finnes kryptovalutaer som har yield-funksjonalitet. I tillegg så det jo spareprodukter der du får en renteavkastning på bitcoinene dine. Så
et rentepapir, en obligasjon, jo bare en forrentelse av et underliggende produkt. Så sånn sett, hvis du går på en DeFi-plattform, så vil jo da den renten du får der på dine bitcoin være jo som en obligasjon igjen. Ja, du får jo, det gilder jo.
Det jo ikke rente på dollar, nei, med mindre du plasserer dem i en treasury eller et utlån. Og det akkurat det samme for bitcoin.
Helt feil på en måte, altså det blir jo helt weird.
Det litt sånn, det som å kritisere en båt for å ikke ha hjul. Det liksom, det to helt forskjellige ting. Gull har heller ikke noe yield I seg selv, men det gjør det ikke noe mindre interessant som et investeringsobjekt I en diversifisert portefølje.
Hvis du låner bort gullet ditt, som mange gjør, holdt opp å si, så får man jo rente på det igjen. Da. Så ja. Nei, det merkelig kritikk det der. Og så sier de at det gir ingen eksponering mot vekst I verden. Og min første tanke var da mot, altså at det direkte linket mot GDP-vekst eller holdt opp å si, inntekter til bedrifter, men hva med veksten I den digitale verden, altså globalisering, hva med på en måte hele den der digitale infrastrukturen som under enorm vekst, spesielt under covid, så jo bitcoin...
Ja, så det de på en måte her ikke anerkjenner I det hele tatt, de nettverkseffektene rundt bitcoin og kryptovaluta som stadig blir sterkere, og du ser en helt ny økonomi vokse opp her. Det som ligger litt sånn under I kritikken I de to punktene den første at de egentlig sier dette ikke bonds, dette ikke en obligasjon, og det da gir seg utslag I, det ikke noen yield. Og så sier de neste, dette ikke en aksje. Det vil si, de tenker en aksje eksponert mot vekst fordi det eierskap I en bedrift som produserer noe. Men det blir jo helt feil å si at kryptovaluta ikke eksponert mot vekst, nettopp fordi veldig mye av veksten i den digitale sfære, hvor de kan både spille en direkte rolle som betalingsinstrument, men også ulike kryptovaluta og kryptoaktiva kan spille andre roller i de nettverkene.
Men bare se på pris. Der det jo der prisen på bitcoin kommer i, hva skal jeg si, en aktuell innen tema da. Se på prisen, har jo vokst fra hva de første bitcoinene ble omsatt for. Og over 11 år, så har, det representerer jo en vekst i en av form og farge da. På adopsjon, brukermasse, sparing, altså, ikke sant? Så prisen her stiger, og det betyr at det er vekst rettet mot en vekstfaktor. Ok, så sier de at forks inflaterer bitcoin. At ved at man forker bitcoin eller andre kryptovalutaer, så blir det flere kryptovalutaer, og da vil det ha en inflatorisk effekt.
Jeg skjønner ikke engang hvordan jeg skal adressere den påstanden, for det litt sånn, det å si at kryptovaluta som totalitet har ikke noen knapphet, for du kan alltid lage flere. Men det litt som å si at gull ikke har noen knapphet, fordi du har uendelig med masse. Sikkert ikke uendelig med masse, det metafysisk diskusjon om universets ekspansjon, men det litt sånn, det som å si at det ikke knapphet på Munch-malerier, fordi hvem som helst kan sette streker på ark. Altså, jeg skjønner, doesn't make sense, men dette en kritikk jeg husker jeg diskuterte med en veldig senior forvalter i Citibank i 2013, mens jeg skrev masteroppgaven min. Han tenkte også at dette, om du kan lage en ny kryptovaluta, at dette ville vanne det ut. Han skjønte veldig raskt at selvfølgelig det var idiotisk, når jeg fikk prate med han. Og det, det som kan hende at det har skjedd her, det at analytikeren skjønner at dette idiotisk, men han skjønner også at en del av leserne hans, en del av tilskuerne på webinaret, ikke tenke grundigere etter, stole på informasjonen de her får fra Goldman, og slår seg til ro med, ja, det var ikke så godt som disse kryptofolkene ville ha det til. For det en ting jeg tenker Goldman Sachs her vil være redd for, det jo at det skal komme tydelig fram at for eksempel for bitcoin, så kan det aldri eksistere mer enn 21 millioner. Så ble produksjonsraten halvert nå i mai. Fordi får investorbasen og klientbasen til Goldman Sachs øynene opp for det, så det en fare for at noen av dem begynner å etterspørre bitcoin. Og der har ikke Goldman Sachs et produkt å gi dem i dag. Da må de sende dem videre til noen andre, og det tjener jo ikke de noe penger på. Så det nok en fare for at det kan ligge noen økonomiske insentiver bak narrativet her. Så sier de jo at kryptovaluta gir ingen konsistent diversifiseringsgevinster, fordi korrelasjonen mot andre aktiva ustabil. Og her gjør de en generalsyn. De blander sammen negativ korrelasjon, altså at noe går opp når noe annet går ned, med ukorrelert. Ukorrelert det som gir deg diversifisering. Negativ korrelasjon kan du veldig enkelt skape gjennom å bruke derivatmarkedet. Du kan bare shorte aksjer, og så har du noe som perfekt negativt nuller ut aksjemarkedet. Og det gjør at men du kan ikke skape ukorrelert med å bruke derivater. Hvis du skulle hatt en konsistent korrelasjon, som for eksempel var negativ, så ville det ikke gitt noen diversifiseringsgevinst. Hvis du har to ukorrelerte aktiva, så vil de av tilfeldighet av og til korrelere, og av og til ikke korrelere. Du vil ikke ha en aktiva som systematisk har null i empirisk korrelasjon. Og dette kan man teste veldig, veldig enkelt. Simulerer du to tidsserier som helt tilfeldige om de går opp eller ned, så vil du finne statistisk signifikante korrelasjoner mellom dem. Men fordi du genererte de selv, så vet du at de uavhengige. Sånn at man hadde ikke forventet å se en konsistent ukorrelerthet. Det man har forventet å se at av og til korrelerer det positivt, av og til korrelerer det negativt, av og til så korrelerer det ikke helt tatt. Og det det som gjør at når du zoomer ut og tar lengre tidshorisonter, så blir snittet ukorrelert. Det de har gjort at de har sett på noen korte enkelthendelser, spesielt i forbindelse med likviditetsskvis, som får systemeffekter, sånn som 12. mars, Og så tar de hele konklusjonen basert
men
på
det gjør jo gull også. Det gjør gull også. Ja, korrelasjonen med andre risk assets øker jo som bare det når under kriser, for folk bruker det som funding. Selger unna for å for raise cash. Mm. Ja. Nei, men det greit. Og så trekker de fram, da, det jo, hater jo dette her jeg da, men de trekker fram Ponzi-schemen som plus-token som et negativt moment da, fordi folk brukte bitcoin til å kjøpe plus-token. At dette på en måte så nære liksom... ja, de som bedriver svindel, at det skal rettes en kritikk mot bitcoin på grunn av det. Ja. Hva kan du rette kritikk mot fiat i forhold til hva alt det har blitt brukt til opp gjennom historien?
Ja, eller internett. Altså, det jo det ikke til å stikke under en stol at folk bruker kryptovaluta som et instrument, som en del av kriminelle handlinger. Men det jo ikke noe annerledes enn all annen teknologi. Og ikke vise at det nettopp man har tilsvarende med internett, man har tilsvarende med fiat-valutaer, altså hvis man ser også på hvitvaskingsspørsmål og generell bruk kriminell, så det jo gjennom banksystemet mest penger hvitvaskes.
Selvfølgelig.
Og det ikke noe grunn.
Det jo der de blir hvite.
altså sånn. Ja, du blir jo ikke hvit i krypto.
Nei, må, det blir jo liksom, du må jo innom en bank uansett på et annet tidspunkt, så det er de som på en måte dritter seg ut.
Så dette litt tilbake til en sånn scaremonger-retorikk rundt kryptovaluta, sånn, særlig tilbake til sånn type da det ble brukt på mørke nettet, på Silk Road, dette var mørke penger, farlig, og derfor kan det ikke ha noe fremtid som er.
Jeg tror de prøver å bygge, for de skriver jo også at ulovlig aktivitet som skatteunddragelse og black market kjøp, da, at det liksom teller negativt. Men,
det teller jo negativt, det bidrar til et negativt rykte. Problemet med er jo i presentasjonen her, som mangler et hvert hint av nyanse. Det er egentlig ikke hvilken side de faller ned på i konklusjonen sin reagerer på. Det er derimot det at de helt ensidig viser bare negative aspekter, av og til finner på negative aspekter.
Men det jo for at de skal bygge opp under narrativet at myndighetene eventuelt skal innføre strengere regler, ikke sant? Eller forby det sånn på grunn av at det foregår en del ulovlig aktivitet der. Men historien frem til nå det siste året eller to har jo vist at myndigheter i alle land har jo egentlig begynt å introdusere lovverk for å fasilitere lovlig og god handel med kryptovaluta. Ja. Med nye hvitvaskingsregler, med på en måte å gjøre det lovlig og hvitt, sånn at det de sier og de to kommer til å skje er jo helt annerledes enn hva som faktisk har skjedd hos myndigheter i de aller største landene.
Da. Og det litt så morsomme her at ved å skape så mye oppmerksomhet rundt deres kritikk av bitcoin og kryptovaluta, som så dårlig at den blir kjempelett å plukke fra hverandre, så gjør de det egentlig ekstra enkelt for kryptovaluta å vokse, fordi hvis du var som investor fikk høre dette her, så tenker du, ja, men nei, jeg får holde meg unna bitcoin. Og så hører du om bitcoin fra noen andre, som punkt for punkt, helt enkelt, kan bare plukke det fra hverandre, så blir det sånn, ja, men de løy til meg. Hadde de kommet med en mer balansert presentasjon her, så tror jeg det kunne vært mye, på å si, stått seg mye bedre som en kritikk. Merkelig. Jeg ville kritisert bitcoin mye bedre enn de gjør her, og mye mer robust. Men, det jo... Men hvis man skal liksom ta et stort skritt tilbake, så det jo litt sånn... Det jo på en måte litt sånn søtt. Fordi bitcoin trenger ikke at Goldman omfavner det på et tidlig stadie. Å se til Goldman, hvis du skal skjønne hvor teknologi på vei, er litt sånn... det litt sånn bakstrebersk. Det en trailing indicator. Når de har hoppet på, så det fordi toget ordentlig i gang.
Det jo sånn de bruker sin markedsmakt og sin kapital, jo å vente på at ting modent, og så vet at de kan konkurrere ut alle andre med å kjøpe de største aktørene. De kjøper jo Coinbase når det klart for å bli kjøpt, ikke sant?
Ja, og det som morsomt her, jo hvis du ser på venture-armen til Goldman Sachs, de har jo vært investert i kryptovaluta-selskap over lang tid. De sitter på eiersiden i... Custody-aktøren BitGo, de satt med eierskap i Circle, som etter hvert gjensatt med eierskap i kryptovaluta-børsen Poloniex. Nå det blitt solgt ned. De sitter med eierskap i betalingsforetak som Veeam, som bruker dette bitcoin som en payment rail for cross-border payments. Så man må ikke glemme her at dette jo en analytiker i analysdelingen. Ja, det har sluppet ut av systemet, men dette ikke nødvendigvis representativt for synet til hele banken. Disse store bankene så store at det blir veldig sammensatt. Og du ser jo dette med JP Morgan, hvor Jamie Dimon har i media slaktet bitcoin historisk og vært kjent for det, men på siden hatt møte med Brian Armstrong, daglig leder i Coinbase, og hvor JP Morgan nå, var det en eller to uker siden, gikk offentlig med at de tar både Gemini og Coinbase inn som kunder og klienter av banken.
Så de kommer til å fasilitere over 80% av all bitcoin-handel i USA gjennom, gjennom sine bankkontor.
Ja, så det er jo så enkelt.
Så negativ var de til bitcoin.
Det jo penger som rår, ja. I hvert fall i finans.
Faktisk. Så jeg vet ikke om vi skal ta det siste punktet, det var Goldman gjør da, bare for å få avsluttet det. De blander seg med hacking av børser, med hacking av bitcoin, og det ser jeg så mange gjør. Som sier hele tiden, det så stor risiko å bli hacket hele tiden, men Bitcoin blir jo ikke hacket, det jo... Nei.
Og det jo her konkurrentene til Goldman, som bygger opp egen custody-løsning, løser det problemet Goldman her har, at hvis kunden deres spør, kan jeg få Bitcoin, kan du passe på de, så har de ikke noe produkt å selge, så derfor vil de helst at de ikke skal komme og spørre. Aktører som Nomura, som har fått lisens for krypto-custody, de kan da oppbevare bitcoin for dem. De kan si børsene har blitt hacket, ikke bitcoin. Det gjør at disse useriøse børsene ville holdt meg unna hvis jeg skulle hatt store penger i det. Vår custody-løsning, vi har jo banken din som har hatt custody for alle de andre aktivene dine, den koster litt, men den også trygg. Har du et tjeneste å tilby, så vil du også være insentivert til å være ærlig og nyansert i hva er det som risikomomentet og hva er det som ikke er det. Fordi det vil også pitche hvorfor ditt produkt har livets rett. Har du ikke noe å tilby, så har du alt å tjene på å sause dette sammen som Goldman her gjør. Analytikeren vet jo at å hacke en børs er noe helt annet enn å hacke infrastrukturen. Men han vet også at ved å blande det sammen, så kan han skremme brukerbasen sin vekk fra å komme og mase.
Ja, for det sånn det virker på meg. Hele den rapporten her dreier seg om å skremme. Og,
ja, hele denne delen av rapporten da. For resten av rapporten er jo egentlig på makro. Og dette var jo ikke noe stor del av webinaret egentlig.
De skulle bare ha masse nye kliks inn der. Ja, men det bra. Da sier vi oss fornøyde med denne gang. Husk at dere kan kontakte oss på post@kryptografen.no. Gå inn på kaupangkrypto.no og se hva de kan gjøre for dere hvis dere ønsker å kjøpe krypto med norske kroner. Og så takker jeg for at du stilte i studio, Torbjørn.
Veldig hyggelig. Ha det godt.